Boži blagoslov. Lijepo da smo zajedno, da možemo kao kršćani se okupiti u nedjelju. Nisu kršćani nedjeljom u crkvi. Šta rade? Pjevaju o Bogu, mole se, slušaju Božje riječi. Ući smo imali lijepo zajedništvo. Još sam sit, Sanja, neću više. Buduće najavi par dana prije da onda ništa ne jedemo. Ali evo, bili smo malo zajedno, podružili se koliko su nam djeca dopustila. Evo, tako da evo, lijep je dan i zajedno smo i imamo nešto iz poruke što bi htjeli uzeti, što je prorok govorio, a to je naslov je vezan uz ono što prvo kaže, jednu izjavu koju više puta ponavlja, kaže da svako probuđenje rađa blizance. Ćemo pogledati te blizance u Bibliji, blizance kroz povijest i blizance u našem vremenu, što prvo nešto govori o tome. Možemo podno glave. Joli, još malo pa ćemo te zvati za molitvu. Dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno s tvojom djecom, da smo, Gospode, u prilici da u miru uzmemo tvoju riječ, odvojimo vrijeme, Gospode, da pogledamo na to što si nam ti protumačio, otvorio tu zatvorenu knjižicu, Gospode, u našem vremenu. Kad pogledamo, Gospode, Otkrivenje kaže još u 5. poglavlju da je knjižica bila zatvorena i zapečaćena, Gospode, da nitko nije bio dostojan da je pogleda i uzme, da bi, Gospode, nekoliko poglavlja ti otvorio poslije tu knjižicu, spustio se na zemlju i dao Ivanu, koji prethodno nije bio, Gospode, dostojan da je pogleda, sad ju je uzeo i pojeo, Gospode, ti si ga načinio dostojnim, ti si mu dao svoju riječ, otvorio je, objasnio, otkrio, Gospode, i to je ono što te mi molimo, da nam danas otkriješ svoju riječ, da nam dotakneš naša srca, da nam otkriješ svoju volju u našem životu, da nas vodiš. A Gospode, današnje vrijeme koje smo odvojili da pričamo o Tvojoj riječi bude blagoslovljeno i da bude korisno i dobro što smo došli tu, Gospode, za naš kršćanski hod. S Tobom molimo Te u Isusovo ime. Amen. Sad ćemo pjevati. Ja želim samo da kažem na Evo, možemo otvoriti postanak. Znači, postanak 25. poglavlje, 19. stih. Znači, postanak 25. 19. Ovo su naraštaji Abrahamova sina Izaka. Od Abrahama se rodio Izak. Izaku bijaše 40 godina kada je za ženu uzeo Rebeku, kćer Sirica Betuela iz Padan Arama, sestru Sirica Labana. I zamoli Izak usrdno gospodina za svoju ženu, jer ona bijaše neplodna, i usliša ga gospodin, te zače njegova žena Rebeka. No djeca u njoj udarahu jedno drugo, pa ona reče, ako je to tako, zašto mi onda ovako? Pođe ona upitati gospodina i reče joj gospodin, dva su naroda u tvojoj utrobi, dvije će vrste ljudi se odijeliti iz tvoje nutrine, jedan će narod biti jači od drugog naroda, stariji će služiti mlađama. A kada bi se navršiše dane da rodi, gle, u njezinoj utrobi bijahu blizance. Iziđe prve crven, sav kosmar, kao dlakavi ogrtač, i dadoše mu ime Ezar. Iziđe poslije njegov brat, držeći se rukom za njegovu petu. Njega nazva imenom Jakov. Izak ubijaše 60 godina kada ih je ona rodila. I porastoše dječaci, Ezar bijaše vješt lovac, čovjek polja, a Jakov bijaše krotak, čovjek koji je boravio u šatorima. Izak je volio Ezava, jer je jeo od njegove divljači, ali je Rebeka voljela Jakova. Možemo pomnu glave, dragi Bože. Evo, čitamo o blizancima. I to nam je tema za danas, gospode. I želimo te moliti da nam pomogneš, pokažeš, poučiš nas svoje riječi. Bože, hvala ti što imamo otkrivenu riječ i poruku za ovo vrijeme koja nam, gospode, ovu riječ oživljava iz tog vremena koje se dogodilo prije par tisuća godina. Preslikava, gospode, u naše dane, preslikava u naše živote. I ono što si tamo pokazao u tipu, gospode, sada se ostvaruje u stvarnosti. I želimo to vidjeti, gospode, da nas poučiš i vodiš. Blagoslovi ovu službu, molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, kaže, djeca se u njezinoj utrobi sudarala i da se ona, dakle, ovdje posavjetovala se s Jahvom, i Jahve joj reče, dva su svijeta u utrobi tvojoj, dva će se naroda iz svog krila odijeliti, narod će nad narodom gospodavati, stariji će služiti mlađim. U jateškom crkvenom dobu, znači ne u crkvenim dobima u knjizi, nego u propovjedi koju je prorok propovjedao, na temelju čega je kasnije nastala i onaj transkript, onaj tekst koji imamo u crkvenim dobima, možete to čitati u crkvenim dobima također. Ali u ovoj propovjedi prorok kaže, sada, braćo propovjednici, provjerite ovo. Kaže, svako probuđenje proizvodi blizance. I to nam je ono što bi htjeli vidjeti. Kaže prorok da provjerimo to. Nekako bi htjeli se zadržati i pogledati i vidjeti da kad god Bog nešto radi, da se uvijek pojavljuju blizanci. Ono što smo vidjeli u ovom tekstu koji smo pročitali, da je Izak zamolio Boga za svoju ženu Rebeku i u njezinoj utrobi su bila dva naroda i dvije vrste ljudi, kaže pismo, i koji su se sudarali još dok su bili u utrobi. I ono što znamo i vidimo poslije, kroz cijeli njihov život, taj sukob i to sudaranje je nastavilo se. I prorok kaže, kao što je bilo sa Izakom i Rebekom, da svako probuđenje proizvede dvije vrste ljudi, svako probuđenje proizvede blizance koji se sudaraju. Kaže dalje, Izak i Rebeka su proizveli blizance, njihov otac je bio sveti i majka je bila sveta, i oni su imali dvojicu dječaka rođenih, Ezava i Jakova. Znači, ono što vidimo, problem nije bio u majki, problem nije bio u ocu. Znači, što se toga tiče, jedan i drugi su imali iste, da kažemo, početne uvjete, jedan i drugi su krenuli na istom mjestu, okruženje je bilo isto, roditelji su bili isti, ali oni su bili različiti. Dakle, ono što vidimo, ista majka, ali dva različita, dvije klase ljudi koji su rođeni ezavijako, dva blizanca. I ono što bi vidjeli kad pogledate blizance, naravno vi vidite da su oni vrlo slični i ponekad imate, mi smo imali u školi neke koji je rijetko ko uspio razlikovati, jel tako, koliko su bili slični. Znači, dva slična dječaka, dva slična naroda, dva slična čovjeka, a opet znači, velika je razlika među njima, ali na prvi pogled gotovo da se radi o istim ljudima, jel tako? E sad da pogledamo ovako, kako bi se sad ovo pokajavilo. Ok. Kaže, obojica su bili religiozni, ali Ezav, što se tiče dijela i onoga što je radio, kao dobar legalist, on je vjerojatno bio bolji dječak u potpunosti ili gotovo u svemu nego što je bio Jakov. Znači, prvo kaže, oba dva su bila religiozna, znači oba dva su išla u crkvu, oba dva su služila Bogu, oba dva su bili kršćani, oba dva su išli u istu crkvu, ali tako imali su istog oca i majku. A što se tiče dijela, Ezav je bio bolji od Jakova i prvo kaže da je Ezav bio dobar legalist. Znači ono što vidimo, kad ih uspoređujemo mi na ljudski, čak i njihov otac, Jakov, odnosno Izak, je više volio Ezava. Hranio se njegovom divljači, jer tako Ezav je bio, što se toga tiče, bolji legalist nego što je bio Jakov. Ali kaže, ali znate li što? Jakov je bio samo mali dječak koji je non stop visio oko svoje mame cijelo vrijeme. Ali Ezav je išao vani, radio, išao je i lovio divljač i onda bi je dao svom slijepom tati koji je bio prorok i pokušavao se brinuti za njega. Ali Jakov je imao samo jednu stvar na umu, on je želio to prvorodstvo. Znači, dva blizanca odrastaju u istoj obitelji, obojica su religiozni, Jakov ima na pameti samo prvorodstvo, Ezav, dobar legalist koji ima bolja djela i u načelu bolji čovjek nego što je to bio Jakov, brinuo se za svog oca. Otac više volio Ezava nego Jakova. I sad prvo kaže, kad dođe probuđenje, kaže, kad probuđenje dođe, postoje dvije klase ljudi koja dođu iz svakog probuđenja. I sad tu možemo, znači, svako probuđenje koje se dogodi proizvede dvije klase ljudi. Proizvede Ezava i Jakova, proizvede klasu ljudi koji su na prvi pogled bolji ljudi, koji su bolji legalisti, koji su bolji po svojim djelima, i drugu klasu ljudi koji možda nisu tako dobri po svojim djelima, nisu tako dobri legalisti, ali imaju samo jednu stvar na pameti, a to je žele prvorodstvo. Prvo kaže da je to prvorodstvo, da je to na novo rođenje, da je to krštenje Duhom Svetim. Znači imamo dva čovjeka koja dođu i kaže kad dođe probuđenje, dvije klase ljudi izađu iz svakog probuđenja. Postoji prirodan čovjek koji izađe, on će doći do oltara i reći da ja prihvaćam Krista kao svog spasitelja i završit će u nekoj dobroj, hladnoj, formalnoj crkvi zato što misli, pa ako se pridružim crkvi, ja sam dobar kao i ovaj sljedeći čovjek, ja sam jednako dobar kao i taj i taj, u čemu je razlika sve dok ja pripadam crkvi i dok ispovjedam, imam svoje ispovjedanje, odnosno ispovjedam da sam kršćan. Kaže, prvo postoji velika razlika, moraš biti na novo rođen, moraš imati prvorodstvo. Sad vidimo dvije klase ljudi koja izađu iz svakog probuđenja. Jedan koji je dobar legalist, jedan koji ide u crkvu, jedan koji dođe na oltar, prihvati Krista kao svog spasitelja, završi u crkvi, pridruži se i smatra da je jednako dobar kao i taj brat i taj brat. Kaže, u čemu je razlika? Ja, što nije dovoljno da pripadam crkvi, da ispovjedam da sam kršćanin, ali ono što taj čovjek nema i ne želi imati je nanovo rođenje. Kaže, moraš biti nanovo rođen, moraš imati prvorodstvo. Imate drugu klasu ljudi koji su došli iz tog istog probuđenja, koji žele nanovo rođenje. Imate dvije klase. Da bi bili nanovo rođeni, čovjek mora umreti stari. Znači, ovaj prvi Ezav, on ne želi umreti starom čovjeku. Kaže prorok, vidjet ćete, pročitat ćemo tamo pri kraju službe, kaže, to su ljudi koji jednostavno ne mogu nadvladati svijet. Znači, ono vidimo da imamo dvije klase ljudi, jedan želi na novo rođenje, jedan želi da umre, sve što ga zanima je da umre taj stari čovjek i da se na novo rodi, a drugi želi biti dobar legalist, živjeti dobro, pripružiti se crkvi, smatra da je jednako dobar kao i neko drugi, i ispovijeda da je kršćanin, ali ne želi umrijeti star. I to je razlika između Ezava i Jakova. Znači, Ezav je bio dobar legalist, on je živio dobro, ali on nije htio prvorodstvo, nije htio na novo rođenje, nije htio da stari umre, da se novi rodi. Jakov nije bio toliko dobar po svojim djelima, ali ono što je njega zanimalo je da dobije to prvorodstvo, da taj stari čovjek umre i da se novi rodi. I u Bibliji nigdje ne nalazite da je Ezavu promijenjeno ime. Jakovu nalazimo da je hrvao se s Bogom i da je nakon toga Jakov postao Izrael. Znači, Jakov je doživio, dobio novo ime, novu prirodu, novi čovjek je postao, sve staro je prošlo, novo je nastalo. Ezav je bio smatrao da je on dovoljno dobar, njemu ne treba promjena imena, njemu ne treba na novo rođenje, on je dovoljno dobar, dobar je legalist, ide u crku, trudi se, toliko da ga je čak i njegov otac koji je bio prorok više volio nego Jakova koji je bio mamin mezimac, ali je htio na novo rođenje. Kaže, kad dođe probuđenje, postoje dvije klase ljudi koji izađu iz tog probuđenja. Prirodan čovjek koji dođe do oltara i kaže, ja prihvaćam Krista kao svog spasitelja, završi nekoj formalnoj crkvi, pridruži se crkvi, smatra da je jednako dobar kao neko drugi, sve dok pripada crkvi, ispovjeda da je kršćanin, da je to dosta, što još treba. Ali kaže prorok, postoji velika razlika, moraš biti nanovo rođen, moraš imati prorodstvo. A kaže, zašto Ezav nije htio, da vidimo, zašto Ezav nije htio prorodstvo? Što je to što ide uz prvorodstvo, zbog čega ga ovakav formalni kršćanin ne žele? Što je to što ide uz to nanovo rođenje, zbog čega neki ljudi ne žele biti nanovo rođeni? Kaže, Jakov, nije ga bila briga koliko mu se smiju, on je želio prvorodstvo, nije ga bila briga kako samo da ga dobije. Kaže, mnogi ljudi ne žele dobiti prvorodstvo, zato što oni misle da je to malo nepopularno. Oni ne žele otići dole do oltara i malo plakati i propustiti nekoliko obroka ili nešto drugo. Mnoge žene, kaže, sa puno, znate, šminke, oni kad bi otišle i isplakale se, to bi im ispralo tu šminku i morali bi je ponovo staviti. Jednostavno to ne žele. Znači, ono što prvorodstvo nosi, je prvorodstvo da bi čovjek bio nanovo rođen, stari mora umrijeti. I taj stari, mnogi ljudi ne žele da taj stari čovjek umre. Ne žele, jer je to malo nepopularno, ali tako, neće više biti popularni u društvu, neće više, ne znam, izlaziti, neće više pričati šale koje su pričali, neće se više oblačiti kako su se oblačili, neko će ih možda zbog toga se smijati, ali tako, neće više stavljati šminku, neće više ovo ili ono. E, i to je ono zbog čega Ezav, za Ezava je to bilo previše. On je mislio da je on dovoljno dobar i pokušao je izbjeći prvorodstvo. A Jakov nije bio dovoljno dobar, ali on je želio prvorodstvo. Kaže, mnogo ljudi ne žele prvorodstvo, mnogo ljudi ne žele biti nanovo rođeni, mnogi ljudi ne žele Duha Svetog jer će to sa sobom povući da stari čovjek mora umreti. Oni bi bili kršćani, ali ne bi uzeli prvorodstvo, ne bi da stari čovjek umre. Ne bi skinjali šminku, ne bi promijenili društvo, ne bi promijenili muziku koju slušaju, ne bi promijenili mjesta na koja izlaze i tako dalje. Jer će im se neko smijati zbog toga ili nešto slično. Kaže, oni ne žele novo rođenje, jer novo rođenje je nekako neuredno. Zbrkano, kaže. Donest će zbrku, nered. Kaže, ono, to je kao i svako drugo rođenje. Svako rođenje je nered. Kaže, iako i novo rođenje je nered. Navest će vas da radite stvari koje, kaže, vi ne mislite da bi radili. Znači, novo rođenje će vas navesti stvari koje niste mislili da ćete raditi. Da stojite na kutu i udarate u tamburin i da pjeva ili da pjevate slava Bogu, haleluja, slava Bogu, haleluja. Kaže, ili da se ponašate kao nekakav manijak. To je ono što je to napravilo apostolima, to je ono što je to napravilo djevici Mariji. Ona se ponašala kao da je pijana. Kaže, ona je izgledala kao da je to izgledala kao nered za to društvo, ali potreban je nered da iz toga dođe život. Kaže, ako nešto ne umre i ne strune, ne može život doći iz toga. Ako čovjek ne umre i ne strune svojim vlastitim mislima, Krist ne može ući u vaše srca. Kaže, kad vi pokušavate misliti o sebi, ako odem do oltara i kažem, da, Gospode, ja sam dobar dečko, prihvatit ću te, platit ću desetak, napravit ću ovo, ali vi morate umrijeti i strunuti upravo tamo vlastitim mislima. I dopustiti Duhu Svetom da vas preuzme i da radi što god On želi s vama. E sad, znači, vidimo zašto ljudi ne žele novo rođenje. Zašto dva blizanca koja se rode na svakom probuđenju, jedan je taj koji želi biti nanovo rođen, jedan je taj koji ima samo jednu stvar na svom cilju, na svom umu, to je to prvorodstvo, želi da stari čovjek umre i da se novi rodi. Želi Duha Svetog, želi da Krist živi u njemu. I drugi čovjek koji je dobar legalist, koji živi dosta dobro, ide u crkvu, trudi se, ima djela, ima stvari zbog kojega čovjek poštuje, ali ne želi da stari čovjek umre. Ne želi novo rođenje, ne želi jer će ga to navesti, kaže prorok, da mu se možda neko smije, navest će ga da radi stvari koje nije mislio radi, da ode negdje na kutu ulice, udara u trampolin ili da pjeva slava Bogu, haleluja, slava Bogu, slava Bogu. On to ne želi, jer on je previše uštirkan, uštogljen, ne želi. On bi htio, ne znam, biti direktor firme, ako sad stavi na Facebook da je kršćanin, onda neće vjerojatno biti, ili ne znam, neće, on ne bi htio. Htio bi biti vjernik, doći u crkvu, platiti desetak, pjevati pjesme, ali ne previše, ne bi htio da taj stari čovjek umre, htio bi u tom starom nekakvom društvu, jel tako, imati još uvijek nekakav status i slično. Mi nalazimo Ezava tamo, jel tako, da je bio jako popularan među kananskim ženama. Znači, Jakov nije bio popularan među kananskim ženama. Ali Ezav je, jel tako, Ezav je bio facel, tako, bio je frajer. On je bio nekako je, to prvorodstvo mu je smetalo, a da uzme prvorodstvo, da uzme na novo rođenje, da stari čovjek umre, onda bi izgubio taj status koji je gradio tamo među kananskim ženama i slično, jel tako. Kaže prorok, znači, to su dvije klase ljudi koje se pojave iza svakog probuđenja. Znači, ako uzmemo probuđenje koje poruka donese, ako dođete u nekakav grad gdje nema vjernika poruke, neko se obrati i nastane crkva, u toj crkvi će se pojaviti dvije grupe ljudi. Pojavit će se grupa ljudi koja će htjeti pod svaku cijenu samo da bude nanovo rođen. Da stari čovjek umre, što god to koštalo, nema veze, samo da se novi život rodi. I druga grupa ljudi, koja će biti Ezavova grupa, Ezavska grupa, koji će biti religiozni, koji će dolaziti u crkvu, koji će davati desetak, ali će cijelo vrijeme paziti da ne budu nanovo rođeni, jer bi to možda njih koštalo toga da taj stari život koji imaju mora umrijeti, nešto novo se mora roditi. Oni ne žele umrijeti starom, oni žele paralelno zadržati u tom starom životu još uvijek nekakav status na poslu, ne znam, u društvu ili nešto. A je i dalje je religiozan. Kaže prorok u propovjedi krenuti sjeverno, tako kaže, ova bliznačka probuđenja, znači kaže probuđenja, bliznačka probuđenja, kao što imate bliznačke trudnoće, imate bliznačka probuđenja koja proizvode blizance. Kaže, jedno donosi čovjeka koji želi biti intelektualan, koji želi biti školovan i oni pokušavaju izbjeći pitanje novog rođenja. Znači, Bog je nešto napravio, poruka je došla u neki grad, neka grupa ljudi se pojavila i onda imate, kaže, bliznačko probuđenje. Probuđenje je dovelo blizance, dvije grupe ljudi. Jedna želi biti intelektualna, želi naučiti sve pečate na pamet, želi znati sve objasniti, želi znati sve citate, želi znati prvi grijeh, predodređenje, što god, da to jako dobro intelektualno objasni, ali pokušava izbjeći pitanje novog rođenja. Radije će pričati, ne znam, o božanstvu, radije će pričati o predodređenju, radije će pričati o tim temama, nego o temi na novog rođenja. O nešto u njegovom životu, nemoj mi, pusti mi da ja živim kako sam živio do sad, ne diraj mi muziku, ne diraj mi posao, ne diraj mi, ne znam, odjevanje, ne diraj mi šta god. I pokušava izbjeći pitanje novog rođenja. Kaže, prorok, crkva to pokušava izbjeći. Kaže, mi danas prihvaćamo ljude vodenim krštenjem. I stavimo ih u crkvu vodenim krštenjem. Znači, to je laž da postaješ član crkve vodenim krštenjem. Kaže, možete ih staviti u crkvu vodenim krštenjem, ali ih nikad nećete staviti u Krista vodenim krštenjem. Znači, mi smo doveli ljude je rekli, postaješ dio crkve tako što se krstiš u vodi. Ne. Postaješ dio crkve tako što se krstiš u duhu, tako što primiš Duha Svetog, što si na novo rođen. Onda imaš nebeskog roditelja i onda postaješ dio nebeske obitelji. Tako? To što si, mnogi ljudi odu u vodu kao suhi griješnici i izađu kao mokri griješnici. Tako? Nema promjene u životu i voda ne. Voda nije, je samo simbol toga da se čovjek odlučio da slijedi Krista, ali ono što ga stavlja u crkvu je da bude rođen od nebeskog roditelja, na novo rođenje. Kaže, mi ih stavimo u crkvu s vodenim krštenjem, ali ne možete ih staviti u Krista s vodenim krštenjem. Nikad ih nećete staviti u Krista s vodenim krštenjem. Morate biti rođeni od duha. Rođenjem od duha postajemo dio crkve. Kaže, znači, ta bliznačka probuđenja, oni pokušavaju izbjeći pitanje novog rođenja. Kaže, isto tako i novo rođenje, taj zbrka, nered. Kaže, navešće vas da radite stvari koje nikad niste mislili da ćete raditi. Navešće vas da plačete, da urlate, da plačete, da dižete svoje ruke. Kaže, sve to ostalo navešće vas da se ponašate sramotno pred uštirkanima i tom samozvanom grupom, ali vas nije briga sve dok imate rođenje koje će izaći za toga. Znači, novo rođenje će vas navesti da plačete, navest će vas da dižete ruke, navest će vas tako, da radite stvari kojima će vas se svijet smijati. Svijet se smije kršćankama kako su obučeni, svijet se smije kršćanima kad ne piju alkohol, tako ne pričaju proste šale, kad ne rade, ne idu, ne izlaze na mjesta na koje taj svijet izlazi, ne ponašaju se, svijet se smije tome. Ukradi malo, on neće, pa ljudi se smiju tome. Ali tako, znači ono što ljudi, zašto ljudi izbjegavaju na novo rođenje, je zbog ovoga. Ezav nije htio novo prvorodstvo, jer bi to značilo da bi se morao odvojiti od Kanana. Morao bi služiti Bogu, a ne i Bogu i imati nekakav kananski status koji je tamo imao. I svako probuđenje proizvode ove dvije grupe ljudi. Znači, svako probuđenje proizvede blizance jedni koji su i drugi su religiozni, jedni žele biti na novo rođeni, drugi žele to biti izbjeći. I onda to što su izbjegli novo rođenje zakamuflirati dobrim djelima, nekakvim milostinjom koju daju, dolaskom u crkvu, desetkom, pjevanjem i tako dalje i tako dalje. Sve, ali ne žele biti na novo rođeni. Kaže, dolazimo do mjesta gdje oni pokušavaju izbjeći pitanje primanja članova i samo pokušavaju imati više članova od nekog drugoga. Naša organizacija je veća od ove druge i kaže, to ne znači ništa, baš ništa. Moraš biti ponovno rođen i doći do novog rođenja. Zapravo kaže ovako, bit će miješano mnoštvo. Svako probuđenje proizvede blizance. I kaže, dva sina Izaka su to dobro predstavilo. Svaki put kad postoji probuđenje, tamo su rođeni Jakov i Ezav. Znači, svaki put kad postoji probuđenje, znači te Jakova i Ezav. Jedan je religiozan, koji postane uštirkan, uzme neko seminarsko iskustvo, a ovaj drugi želi prvorodstvo bez obzira kako ga dobio. A kaže, ako mora postati sveti valjač ili bilo što, nema veze, on želi prvorodstvo, nije me briga. Kaže, u tome je stvar sa ljudima danas, oni se boje tog prvorodstva. Kaže, o kako ga oni mrze, ali to proizvodi blizance. I sad dolazimo do te točke kada prorok čak kaže, Ezav je mrzio prvorodstvo. Kaže prorok na drugom mjestu, Ezav ga je prezirao. Znači, oba bio je religiozan, služio je Bogu, služio je svom ocu, brinuo se za njega, ali nije htio prvorodstvo, nije htio na novorođenje, nije htio umrijeti stari. Kaže, ljudi se boje prvorodstva, boje se toga da umru stari, ljudi bježe od toga, ljudi izbjegavaju to. I to su ta dva blizanca koja ćete naći u svakoj grupi, u svakom probuđenju. Čovjek koji izbjegava da bude na novo rođen. Čovjek koji izbjegava da stari umre. Čovjek koji izbjegava da se dogodi to staro umiranje i krštenje Duhom Svetim. I drugo, čovjek kojemu je samo to na pameti. A obaja izvana su dobri kršćani. Oba izvana izgledaju religiozni. Oba dolaze u istu crkvu. I Ezav je čak bio legalista. Ezav je bio dobar legalista. Tako dobro, kad pogledate njegov život, on je zaista imao dobre, dosta dobre rezultate. Ali je izbjegavao, prezirao. Kaže, mrzio prvorodstvo. Kaže, ljudi ovog svijeta vrlo religiozni nastrojeni, čine milostinju i ostale stvari, ali nije im ništa stalo do prvorodstva. Sad vidite, ljudi pokušavaju djelima, legalizmom, milostinjom nadoknaditi to što izbjegavaju na novo rođenje. I kaže, ove dvije velike frakcije se bore od početka svijeta. I oni su sad skoro da dođu do vrhunca gdje nešto što je Isus rekao da će biti toliko slični da će zavesti same izabrane kad bi bilo moguće. I sad prorok kaže, ta dva čovjeka, te dvije klase ljude, ta dva naroda, ta dva svijeta koja su se sudarala Rebekino tu utrobi se bore od početka svijeta i sad dolaze do vrhunca, do toga da Isus kaže će na kraju biti toliko slični da bi zaveli i same izabrane kad bi bilo moguće. Znači ono što mi možemo očekivati na kraju vremena je Ezav i Jakob toliko slični da bi gotovo izabrani bili zavedeni kad bi bilo moguće. Ezav i Jakov su bili blizanci, oni su bili identični, ili tako? Bili su religiozni, slični. I na kraju vremena će biti toliko slični da bi zavelo same izabrane kad bi bilo moguće. Znači, te dvije grupe, dvije klase ljudi koje se pojave, koje će se pojaviti na kraju vremena, na kraju zadnjeg probuđenja će biti toliko slični. Ezav i Jakov će biti toliko slični, odnosno čovjek koji je nanovo rođen i čovjek koji nije nanovo rođen unutar iste crkve će biti toliko slični da bi zavelo i same izabrane kad bi bilo moguće. Kaže, to je istina, vidite u kako zavodljivom času smo mi sada, u kojem mi živimo. Kaže, ostanite s riječu, brate, nemojte napustiti riječ, to je točno, riječ će sama za sebe govoriti. Kaže, ustat će doista lažni Kristi i lažni proroci iznijeti znamenja velika i čudesa, da bude li moguće zavedu i izabrani. I sad ono što mi dolazimo i vidimo, da prvo kaže, ta dva blizanca na kraju vremena će doći do toga da će biti sličniji nego što su ikad bili slični. Mi vidimo da su Kain i Abel bili slični. Vidimo da su Izak i Ezav, Jakov i Ezav bili slični. I vidimo da na kraju vremena postoje novi blizanci koji će biti, kaže prorok, toliko slični. I Biblija kaže da bi zavelo i same izabrane kad bi bilo moguće. Ako pogledamo na početku koliko su bili slični, kaže, nešto što je bilo sljedeća stvar do čovjeka bila je zmijac. I kaže Biblija da su je bila najlukavija od sve zvjeradi na polju, mudrija, i onda prvo kaže, skoro je imao dušu. Znači, kaže, ne samo da je bio najlukaviji, ne samo da je bio uspravan, da je mogao pričati, i da se njegovo sjeme moglo miješati sa ljudskim sjemenom, nego skoro da je imao dušu. Kaže, prorok, imao je mjesto za dušu, ali što je on napravio? On je to prodao Sotoni da pokušao zavesti Boga. Znači, kaže, na početku kad pogledam, bili su toliko slični da je skoro imao dušu. Imao je mjesto za dušu. Znači, ono, da kažemo, skoro je imao Duha Sveta. Toliko su bili slični, imao je mjesto za dušu. Kaže, Sotona, zmijac, je skoro imao dušu. Sotona je skoro imao dušu. Tako je to izgledalo, toliko su bili slični na početku. I prije prvo kaže, na kraju vremena Biblija kaže, će biti toliko slična ta dva blizanca, da bi zavele same izabrane kad bi bilo moguće. Ezav i Jakov, slični i danas nego što su bili ikada prije. Čovjek sa nanovorim rođenjem, sa prvorodstvom i čovjek bez, toliko slično da bi zavelo same izabrane kad bi bilo moguće. Kaže, stajao je na svojim nogama kao čovjek, sam Sotona, duh, je znao da je to jedino sjeme s kojim žena može začeti. Kaže, ako primijetite, uvijek su bili blizanci. Kain i Abel su bili blizanci. Jakov i Ezav su bili blizanci. Isus i Juda su došli iz istog plemena, iz iste crkve. Čak Duh Sveti i Antikrist trebaju biti blizanci. Toliko blizu da bi zavele same izabrane kad bi bilo moguće. Krist i Antikrist, kaže prorok, će biti Duh Sveti i Antikrist. Krist i Antikrist će biti toliki blizanci, toliko slični blizanci da bi gotovo zavelo i same izabrane kad bi bilo to moguće. Vi vidite da su Jakov i Ezav bili toliko slični da je to zavelo i Izak. Znači, Izak je krivo procijenio, a toliko su bili slični, otako. Jer je gledao na djela, jer je gledao na vanštinu, jer je gledao na dobrog legalistu Ezava. Ali nije vidio da je Ezav nije bio nanovo rođen. I da je Ezav izbjegavao pitanje umiranja starog čovjeka da bi se novi rodio. A da je u Jakovu duboko u njegovoj duši to bio fokus njegovog života. Znači, da je to bilo nešto oko čega, što je mu je bila najvažnija stvar u životu. Nešto kaže tata, nešto kaže mama, nešto kažu kananke, nešto kaže društvo, nešto kažu u školi, nešto kažu na fakultetu, nešto kažu na poslu, nego samo da ima to prvorodstvo, da stari čovjek umre i da se novi rodi. Duh Sveti i Antikrist trebaju biti blizanci. Toliko bliski da bi zavjeli same izabrane kad bi bilo moguće. Na kraju vremena Krist i Antikrist će biti blizanci i to toliko slične blizance da bi zavjeli izabrane kad bi bilo moguće. Prvo kaže, uvijek su blizanci. U crkvi posljednjih dana trebaju biti blizanci toliko da bi zavjeli same izabrane. U crkvi, kaže, u crkvi posljednjih dana. Znači, onome što mi zovemo crkva, onome što mi zovemo krugovi poruke, ono što mi zovemo poruka ili crkva poruke, kaže, bit će blizanci. Kako? U čemu je razlika? Pa kao kod Ezava i Jakova. Jedan je nanovo rođen, drugi nije. Obojica su religiozne, obojica su dobri. Ovaj nanovo rođeni želi da stari čovjek umre, a novi se rodi. A ovaj drugi, iako mu je toliko sličan, i sve je to kompenzirao djelima i legalizmom, zapravo izbjegava pitanje nanovog rođenja, izbjegava da stari umre. Još uvijek mu je drag taj stari čovjek, još uvijek mu je drago nešto staro. Bilo što god to bilo iz starog života, da li mu je draga politika, da li mu je drag sport, da li mu je drag, ga ne znam, teretana, ili da li mu je drago, ne znam, muzika, da mu je drago, što god nešto ima i on ne želi, on izbjegava taj pitanje nanovog rođenja i prvorodstva, izbjegava pitanje da stari umre da bi se novi rodio. Kaže, u crkvi posljednjih dana bit će blizanci, toliko bliski da bi zaveli izabrane, Matej 24:24, to je pentekostalni pokret, toliko sličan prave stvari da bi zaveli same izabrane kad bi bilo moguće. I sad kad malo pogledate, vidite, Ezav je bio puno pentekostalniji od Jakova. Ezav je bio puno legalističniji. Ezav je bio sa puno više dobrih djela. Ezav je davao veće milostinje. Ezav je bio sličniji pentekostalnom pokretu nego što je to bio Jakov. Kaže, to je taj pentekostalni pokret. On je taj blizanac, toliko sličan da bi zavjeli same izabrane kad bi to bilo moguće. Vidite, to će ih zavesti zato što je to skoro kao i prava stvar. Kaže, dva oca, to je sve, ali ista majka, ista crkva, isti pokret, ista stvar. Kaže, to tlo je isto na koje je riječ pala, ali jedan od njih je ovdje je izopačan. Kaže, jedan od njih je izopačen zato što je to pogrešan otac. Što ću vam ja dokazati jednog dana, ako mi Bog dopusti, da je denominacija živih zvijeri. To je pogrešan otac, on potiče ljude na organizaciju umjesto na riječ. To je pogrešan otac, to je Kainov pokret. Kaže, kad se vratim kuću, propovjedat ću na temu trag zmica. Zvijer na početku, zvijer na kraju i proći njegov trak kroz Bibliju i pokazati vam kako on završava. Sad samo gledajte kako je on, kaže, prepreden. Oni, kaže, oni su kao poput Isusa i Jude. Obojica su braća iz istog plemena. Poput Ezava i Jakova. Poput Gavrana, Vrane i Goluba koje sjede na istoj prečki u arki, jel tako? Sve je blizanac u ovoj velikoj borbi u kojoj smo mi. Sad da vam pokažem, prokaže i na kraju vremena unutar crkve poruke će biti blizanci. Imam dva citata gdje on to baš jasno kaže. Kaže, svako probuđenje proizvodi par blizanaca. Jedan je duhovan čovjek, drugi je prirodan čovjek, zemalje. Pridružit ću se crkvi, jednako sam dobar kao bilo koji drugi. I to je ono što je ovo probuđenje proizvelo, kaže prorok. Znači, 60. godine u Efeškom crkvenom dobu, on kaže, to je ono što je ovo probuđenje proizvelo. Njegovo probuđenje, kad je prorok došao na zemlju, njegovo probuđenje koje je donio je proizvelo blizance. Duhovnog čovjeka, fokusiranog na to da stari čovjek umre i novi se rodi, na prvorodstvo, i prirodnog čovjeka koji je će se pridružiti crkvi i smatra da je jednako dobar kao neko drugi. To je ono što je ovo probuđenje proizvelo. Kaže, to je u svakom probuđenju, kaže, to je ono što je Luther proizveo. To je ono što je Irine proizveo, to je ono što je Sveti Martin proizveo, to je ono što je Kolumban proizveo. To je ono što je Vesli proizveo i to je ono što je Pentekos proizveo. Potpuno točno. Znači, uvijek nalazite dvije klase ljudi i poruka je proizvela dvije klase ljudi. Isus kad je bio na zemlji je proizveo dvije klase ljudi, ali tako na početku Edenu nalazimo dvije klase ljudi. Kad je Bog pozvao Abrahama nalazimo dvije klase ljudi, Izaka i Išmaela, nalazimo Ezava i Jakova, ali tako nalazimo uvijek blizance i vi ne možete izbjeći te blizance i vi imate svog blizanca. Jutro ste mu oprali zube. Tako je, vi vidite da mi imamo svog blizanca koji ne želi biti na novorođen. On bi htio biti dobar čovjek, on bi htio doći u crkvu, ali ne bi htio izbjegava pitanje na novorođenje. I s druge strane imate vašu dušu koja ima samo jednu cilj, a to je da bude na novorođenje. Znači imamo, mi živimo s tim blizancem i ono što pismo ovdje kaže, dva su svijeta u tebi, jel tako? Kaže, dva su svijeta u utrobi tvoje. U našoj utrobi, u nama su dva svijeta. Dva će se naroda odvojiti iz tvoj krila. Narod će nad narodom gospodariti i stariji će služiti mlađim. Dakle, mi uvijek nalazimo te blizance, nalazimo ih u sebi, nalazimo ih u svojoj crkvi, nalazimo ih u crkvenom dobu koje promatramo, nalazimo ih svaki put u Bibliji i uvijek je taj sukob između ta dva svijeta. Jedan koji je dobar, trudi se, legalističan je, ali ne želi biti tamo rođen. I drugi koji bi samo ima jedan fokus, jedan cilj, a to je da stari umre i da se Krist rodi. Kaže ovako, i propovjedao sam neku večer da probuđenje uvijek proizvede blizance poput Ezava i Jakova, čovjeka svijeta i čovjeka koji želi prvorodstvo. Svako probuđenje to proizvodi i kaže, probuđenje posljednjih dana je napravilo istu stvar. To je istina. Hajde da pređemo na Jakovljavu stranu. Prvo kaže, i probuđenje posljednjeg dana, što je njegovo probuđenje, probuđenje koje je donijela ova poruka, je proizvelo dva čovjeka, proizvelo blizanca, proizvelo Ezava i Jakova. Jedan je čovjek svijeta i drugi je čovjek koji želi prvorodstvo. Jedan je čovjek koji želi ugoditi svijetu, a biti religiozan i djelima i legalizmom to nadoknaditi, a drugi je onaj koji želi da stari umre da bi se novi rodio. Sad pogledajte ovo što prvo kaže u propovjedi. Mislim da isto je paško crkveno doba je, a u crkvenim domima. Kaže, bilo je dvoje djece iz tijela istih roditelja. I to su blizanci Izaka i Rebeke. Jedan je bio Božji izabrani, a drugi je bio pokvaran. Obojica su proslavljale Bogu. Znači, naše tijelo nije proslavlja Boga. Tako. Naše tijelo je religiozno, ali ne želi biti na novorođen. Taj naš stari čovjek kojeg mi imamo je religiozan. Obojica su proslavljala Boga. Sve jedan slučaj uključivao je proslavljanje Boga. U svakom je slučaju zli mrzio pravednoga i progonio pravednoga. I to je ono što imamo. Naš tjelesni čovjek mrzi našeg duhovnog čovjeka i progoni ga. Kaže, u nekim je slučajima zli uništio pravednoga, ali primijetite, bili su zajedno posađeni, zajedno su živjeli, obojica su polagala pravo na Boga i proslavljali Boga. Kaže, ova nam ilustracija savršeno opisuje usporedbu Gospoda Isusa Krista kad on kaže da je kraljevstvo nebo nebesko kao čovjek koji posije dobro sjeme i zatim je došao neprijatelj i posadio ljulj među dobro sjeme. To isto stavi, kaže, na istoj njivi, jel tako, imamo dva sjemena koja rastu i pšenica i ljulj su vrlo slični, to su blizanci, jel tako. Kaže, da ako pošalješ prije, kad se vide razlika, tek na kraju kad se pojave plodovi, ja kažu, tamo su mu rekli, da li da odemo i ščupamo? On kaže, ne, da ne bi čupajući ljudi ščupali pšenicu. Zašto? Jer su slični. To su blizanci. A tako i kaže, Isus nam je rekao, na istoj njivi rastu blizanci, jedno je pšenica, drugo je ljulj, jedno je posijano od Gospoda Isusa, drugo je od njegovog neprijatelja, od zloga koji je došao i posijao ljude. Kada Bog nije posadio ljulj, Sotona je posadio taj ljulj, točno među dobro sjeme Bože. To su dvije vrste biljaka, ljudi, iz dva različita sjemena, a rastu zajedno. Jedu hranu u istoj zemlji, dijele istu kušu, kišu, sunce i sve druge blagodati i obje su požnjevene u svoje vrijeme. Znači, kaže, dvije vrste ljudi, dvije vrste biljaka iz različitog sjemena koje rastu zajedno, jedu istu hranu, dijele isto sunce, istu kišu i sve blagodati i onda je svako u svoje vrijeme požnjeveno. Dakle, mi vidimo taj stok tog starog čovjeka i novog čovjeka koji rastu zajedno, jedu istu hranu, dijele isto sunce, istu kišu, sve blagodati, ali su iz dva različita sjemena. Kaže, iza svega nemojte zaboraviti da se upravo u ovom posljednjem dobu ljulj veže za spaljivanje, da će izgurati pšenicu koju Bog treba skupiti u žitnicu. Izgurate, vidimo taj sukob koji je započeo tamo još na početku, gdje, kaže tamo, dva su svijeta, dva su čovjeka, dvije su vrste ljudi, dva naroda unutar tebe, i oni se sukobljavaju od, kaže prorok, od početka sve do kraja vremena. Ja prorok kaže nešto jako zanimljivo, kaže, jeste li ikad proučavali povijest probuđenja? Što je probuđenje? Dakle, probuđenje označava Božji pokret u sili. I svaki put kad se Bog pokrene, tu je Sotona da se također pokrene. Znači vidimo blizance. Bog se pokrenuo, Sotona se pokrenuo. Bog je proizveo probuđenje, Sotona ima probuđenje. Znači kad vidite Božje probuđenje, možete očekivati Sotonino probuđenje. Prorok, kao što smo pročitali, naziva bliznačka probuđenja. I kad se Bog pokrene u sili, evo Sotona se pokrene u sili. Kad se Bog pokrene, tu je i Sotona također da se pokrene. I kaže, to nikad ne iznevjeri. Neko vi možete vidjeti u svom životu, kad Bog napravi nešto za vas, evo Sotona koji pokušava nešto napraviti, da vas priječi. Da vas Bog blagoslovi, napravi nešto, evo Sotona koji vam pokušava to uzeti. Tako. Bog vam nešto da, evo Sotona pokušava to pokvariti. I kaže, svaki put kad se Bog pokrene, tu je Sotona da se pokrene i to nikad ne iznevjeri. Jedna kaže, u danima velikog velškog probuđenja, a većina ljudi ovo ne zna. Ubrzo su se popunile umobolne ustanove i đavolska se sila uvelike očitovala kako bi skrenula pozornost u Boga. Znači, govori o velškom probuđenju, kad je Bog se pokrenuo i mnogi ljudi se obratili i doživjeli na novo rođenje i doživjeli Kristovu blizinu i krenuli služiti Bogu. Sotona se pokrenuo i istovremeno su mnogi ljudi završili umobolnim ustanovama. I sad kažeš, crkva se popunila i ludnica se popunila. I kako je to moguće? Kako to da Bog je krenulo je probuđenje, evo novih ljudi u crkvi, a evo je novih ljudi koji su završili u umobolnoj ustanovi. Kaže, zato što kad se Bog pokrene, Sotona se pokrene. To su uvijek blizanci, kaže. U velskom probuđenju većina ljudi to ne zna, ali ubrzo su se popunile umobolne ustanove i đavolska se sila očitovala. Da skrene pozornost Boga. Kaže, za Veslija. U Veslijevom piše se da u Veslijevom danu ljudi su činili najneobičnije stvari koje su nedvojbeno bila od Sotone, pokušavajući se rugati dobroti i sili Božje. Imamo Veslijevo probuđenje i onda imamo ljude koje čine razne stvari kako bi se rugali dobroti i sili Božje. Kaže da u Luterovom danu čudo njegove službe nije bilo u činjenici da je uspješno protestirao protiv Rimokatoličke crkve. Znači, to je bio manji uspjeh njegov, ili manji pothvat njegove službe, već u čudu i u činjenici da je mogao i da je ostao trezvena i zdrava razuma među fanaticima. koji su često bili ispunjeni i vođeni pogrešnim duhovima. Sad pogledajte, imate Luterov okret i uz Lutera se pojavilo toliko fanatika da je su zaključili i rekli da nije, da je to što je uspio protestirati protiv katoličke crkve manji uspjeh od toga što je uspio ostati normalan među fanaticima koji su ustali. Znači, vidite uvijek te blizance. Bog nešto napravi, Sotona nešto napravi. Bog pokrene probuđenje, Sotona napuni umobolne ustanove. Vesli dođe, pojave se razno razni ljudi koji čine svakakve stvari. Luther se pojavi, pojave se fanatici da je čudo da je Luther ostao zdrava razuma među njima. I kaže, ako ste upoznati sa službom ovog posljednjeg dana, primijetit ćete istu najezdu lažnih i zlih duhova. To mora biti tako. I sad vi, kad god vidite da se negdje dogodi neko probuđenje, onda vidite da dođe, ne znam, evo kad smo mi krenuli, možemo biti malo iskreni i otvoreni, kad smo mi krenuli sa evangelizacijom putem Facebooka. Dakle, kad se, ne znam, kad stilo, nismo broja, ne znam, sto, recimo stotinjak, možda malo manje ljudi. Među njima su bili iskreni vjernici, ali su pojavili razno razne ljudi, kao što su ovdje pojavili razno razne ljudi. Pojavili su razno razni, da kažemo, fanatici ili ljudi koji su bili svakakvih motiva ili ponašanja i slično. I onda se pitaš, čekaj, kako sad Bog se pokrenuo, evo dolaze svi, kako ima neka riječ, ja mislim da Dalmacija je redikuli, ne znam, mislim da nije ružna, ali to su kao čudaci, jel tako? Svi redikuli iz grada došli se krstiti zato što se došlo par iskrenih ljudi obratiti krstiti. Znači, kreneš, nešto se počne događati i evo jedan put redikula u crkvu. Evo ono što ovdje Luterovo vrijeme prvo kaže fanatika, ili kaže u Veselo vrijeme ljudi koji su činili svakakve stvari, jel tako, ili u vrijeme velškog pobuđenja umobolne ustanove se pojavili. Kako to? Bog nešto napravi, evo jedan put, evo Sotana dovede hrpu, ili grupu, ili masu, ili ljudi koji su svakakvi. I onda se pitaš, ono, da li nešto krivo rade? Kako to da ovo propojedanje i ova poruka je privukla takve ljude? Takve, da kažemo, redikule i među iskrene i zdrave, razumne, trezvene vjernike koji su došli da služe Bogu. I onda na kraju kad vidiš u poruci, vidiš da to tako mora biti. Ako će Bog nešto napraviti, Sotona će doći tu da on također se pokrene. Bog se pokrenuo, Sotona se pokrenuo. I nije čudo, znači, na kraju nije uspjeh Lutera, nije bilo da je uspio protestirati protiv katoličke crkve u srednjem vijeku, nego da je ostao zdrava i trezvena razuma među svim fanaticima koji su ga počeli slijediti. Među svim redikulima koji su se pojavili i postali luterani. Tako je, to je zanimljivo, da ti redikuli se pojave u trenutku kad se Bog pokrene. Kaže, samo da zapečatimo ovu poantu o isprepletanju istinskog i lažnog trsa i pokazivanju dvaju duhova koja su na djelu, pogledajmo u 1. Ivanovu 4.1-4 i Judinu 3.4.12. Ne moramo čitati, možda samo Judinu. Kaže, ljubljeni, dok sam uložio svu revnost da vam pišem o zajedničkom spasenju, bio sam potaknut pisanjem vas preklinjati da se borite za vjeru koja je jedanput zauvijek predana svetima. Da kaže, naime, ušuljili su se. I prvo kaže, ovi nisu ušli u ovčinjak kroz vrata, te su stoga razbojnici. Kaže, ušuljali su se neki ljudi, ne sveti, odavna već zapisani za ovu osudu, bezbožnici koji milost Boga našeg izokreću u razvuzdanost i njeću jedinoga gospodara Boga i gospodara, gospoda našeg Isusa Krista. Kaže, oni su podvodne stijene na vašim gozbama ljubavi, kad se goste s vama bez straha sami sebe napasaju. Kaže, pred ovim se citatima pisma ne može poreći da su istinska crkva i lažna crkva isprepletene, jer su bile zajedno posađene, ali od različitog sjemenja. Kad mi vidimo ta dva blizanca, koja se pojave kad se pojavi probuđenje. Vidimo Ezava, vidimo Jakova. Vidimo čovjeka koji nakon tog probuđenja ima za cilj samo jednu stvar, da bude na novo rođen. I vidimo čovjeka koji je s druge strane dobar legalist, koji se pojavio, ali izbjegava pitanje na novog rođenja. Ono s čim se on nikako ne želi, da stari čovjek ume. On želi održava na životu tog starog čovjeka. Jako mu je stalo zbog do nečega, da li mu je to društvo, da li mu je to, ne znam, prijatelji, da li mu je to što god, nešto iz tog starog života, status, ovo, ono, i on to ne želi da to nešto umre. Ali da li je religiozan i da li dolazi na službu i da li dolazi u crkvu i trudi se i ponekad je puno bolji na očigled kršćanin od onoga koji je jako ovdjeva grupa. I zanimljivo je, prvo kaže, kad god se Bog pokrene, Sotona se pokrene. Kad god Bog počne obraćati ljude, Sotona počne dovoditi razno razne redikule i fanatike koji se pojave. I sad postavlja se pitanje, ok, što sad? Oni se pojave, jedni i drugi. U istoj crkvi, kao što se pojavio naš, kao što mi imamo svog blizanca, ne morate razmišljati na razini crkve, možete razmišljati na razini sebe. Što sad sa, šta ta dva blizanca, kako oni funkcioniraju zajedno? Ono što vidimo kako oni funkcioniraju, ovaj tekst koji smo pročitali, koji ovdje kaže, i reče je Gospodin, dva su naroda u tvojoj utrobi, dvije će vrsti se ljudi odjeliti svoje nutrine, jedan će narod biti jači od drugoga naroda, stariji će služiti mlađim. Kaže, no djeca u njoj udarahu jedno od drugog, pa ona reče. Ako je to tako, zašto mi onda ovako? Ili kaže drugi prijevod, ako je to tako, šta će mi život? Znači, i ono što vidimo, znači, to su dvije vrste ljudi koje ne mogu funkcionirati zajedno. Iako su posađeni u isto knjivu, rastu u istoj obitelji, ali oni su toliko drugačiji da ne postoji simbioza, ne postoji nekakav način da ta dva suprotna svijeta funkcioniraju, osim da se sukobljavaju. I vi znate, u vašem životu vaš stari čovjek i vaš novi čovjek su uvijek u sukobu. Ne možete ih pomiriti. Znači, ne postoji kompromis između ova dva svijeta. Kaže prorok, sad pogledamo malo dalje, dva izvora se bore od Edena. Božja vjera protiv Sotonine mudrosti. I kad god vi pokušavate mudrovanje i vjeru pomiriti, to ne ide. Kao što kad pokušate izmiješati ulje i vodu, to ne ide. I kaže, Bog je pokazao u svim dobima da se to neće pomiješati, moraju se razdvojiti da bi rasli. I ono što mi sad vidimo, ta dva svijeta, ta dva čovjeka, te dvije klase ljudi, Ezav i Jakov, u startu oni kreću iz iste obitelji, oni kreću iz iste utrobe, oni kreću iz iste crkve, oni kreću iz istog čovjeka. Ali ono što vidimo, oni se neće pomiješati, moraju se odvojiti da bi rasli. I onda kaže, Ezav i Jakov su savršeni tip. Oboje su religiozni, oboje su blizanci. Ezav je bio crkvenjački tip. On je bio čovjek koji je bio mudar, imao je dobar moralni položaj i stvari poput te, ali nije imao koristi od tog prvorodstva, a Jakov nije brinuo što radi, samo da dobije prvorodstvo. I kad slušate sad ovo, i sve dok su oni bili zajedno, nisu mogli proizvesti, nisu mogli donijeti plodove. I kaže prorok, izađite između njih i odvojite se, kaže Gospodine, ne dodirujte njihove nečiste stvari i ja ću vas primiti. Ono što vidite, ako sad malo razmislite o Ezavu i Jakovu, dogod su bili zajedno, Jakov je bio Jakov. Jakov nije postao Izrael dok se nije odvojio od Ezava. Kaže, dogod su, to su savršen tip, ta dva, obojica su religiozna, obojica su blizanci, a dogod su zajedno ne mogu donijeti plodove. Jakov se morao odvojiti od svog denominacijskog brata, prije nego što ga je Bog mogao blagosloviti. I onda prorok uzima primjere u Bibliji, Izrael i Moab. Nisu mogli zajedno. Mojsije i Korah, ista stvar. Nisu se mogli izmiješati, morali su se razvojiti, je li to istina? Abraham i Lot. Lot je bio religijan čovjek. Tip formalne crkve. Ali dogod je Lot bio sa Abrahamom, dok je boravio s njim godinama, Bog nije njega blagosio, dok nije potpuno poslušao njega i odvojio se od Lota, denominacijske crkve. I čim se Abraham odvojio i izašao da hoda sam, Bog je rekao, sada Abrahame, ustani, pogledaj na istok, zapad, sjever i jug, i rekao je, sve je to tvoje, ali nije to napravio dok se nije potpuno odvojio. Dakle, ono što prvo kaže, dok god su bili zajedno, nisu mogli proizvesti, nisu mogli donijeti plodove, Jakov se morao odvojiti od svog denominacijskog brata, prije nego što ga je Bog mogao blagosloviti, isto tako Izrael i Moab, Mojsije i Korah, nisu se mogli izmiješati, morali su se odvojiti. Abraham i Lot, Boga nije blagoslovio dok ga nije potpuno poslušao i odvojio se od Lota, od denominacijske crkve. Znači ono što vidimo, mora doći razdvajanje da bi jako postao Izrael, da bi mogao donijeti plodove. I neki način, ako mi želimo na novo rođenje, ako želimo novu prirodu, mora doći do odvajanja, do razdvajanja od tog starog. Ne možemo hraniti starog čovjeka i očekivati na novo rođenje. Negdje moramo prekinuti, mora doći do tog razdvajanja, da udovoljamo tjelesnom čovjeku, da bi udovoljavali duhovnom čovjeku. Kaže prorok, dok god su bili zajedno, nisu mogli donijeti plodove. Dalje kaže ovako, crkva prirodna i crkva duhovna. Biblija kaže, izbaci robkinju i njezino dijete, Hagaru, jer ona neće biti baštinica sa slobodnom ženom i njezinim djetetom. Kaže, slobodna djeca su ona koja idu uz veselje, a djeca robkinje su ona koja ostaje na sudu. I sad mi nalazimo na kraju vremena da opet postoji razdvajanje, jel tako? I opet postoji razdvajanje do kojeg mora doći na kraju između ovog blizanca koji je toliko sličan da bi zavelo i same izabrane kad bi bilo moguće. Znači, na kraju vremena, u zadnjoj crkvi, u probuđenju posljednjeg vremena, kao što prvo kaže, u crkvi posljednjeg vremena, bit će blizanci, ali morat će se razdvojiti. Kad god nalazite te blizance, vidite da su se razdvojili. Tako, vidimo da se Juda i učenici su se razdvojili da bi učenici primili Duha Svetog. Ali tako, vidimo da su se Ezav i Jakov razdvojili da bi Jakov imao promjenu imena i postao Izrael. Mora doći do razdvajanja da bi došlo do promjene, da bi došlo do novog rođenja. Sad pogledajte ovo, i ono što smo mi sad pokušali vidjeti, da u crkvi poruke, blizanac u crkvi poruke, prorok kaže, to je taj pentekostalni pokret koji je bio toliko sličan, da bi zavelo i same izabrane kad bi bilo moguće. I evo sad kako prorok kaže, znači, ajde da pogledamo kako izgleda to, ili što prorok kaže o odvajanju između pentekostalne ideje i onoga što zaista poruka je na kraju vremena. Kaže prorok u propovjedi, borite se za vjeru koja je jednom dana svetima, bio je jedan čovjek koji je rekao, brate Brahame, ja mislim da je Pentekost skela. I da je Bog stavio tu skelu, da izgradi zgradu i onda je postavio Pentekost kao skelu. I rekao sam, to je točno, slažem se s tobom. I on je rekao, vidiš, nakon što se završi taj rad na skeli, mi više ne trebamo skelu, rekao sam, ali rad na skeli nije završen. Kad je zgrada završena, Bog će maknuti nju, tako mi još uvijek radimo na zgradi. Znači, taj blizan, sad kad pogledate zgradu i njezinog blizanca je skela. Znači, oni su toliko bliski, jel tako? I ta skela služi dok se radi na građevini. I zadnja stvar je, kad je građevina gotova, dolazi do razdvajanja. Skela i građevina se razdvaja, jel tako? I ono, kao što imate pšenicu i ono što je omata, jel tako, onu ljudsku. Ta ljudska izgleda jako kao pšenica, ali na kraju vremena dolazi do razdvajanja. Imate Ezava i Jakova, Ezav izgleda jako kao ispravan, kao Jakov, ali onda dolazi do razdvajanja na kraju vremena. I onda vidimo da imamo pentekostalni pokret, koji prorok kaže da je jako sličan pravoj stvari, koji na kraju mora doći da se razdvoji, jel tako? I ono što vidimo, taj pentekostalni pokret koji je blizanac ove poruke, je ta skela koja služi dok se gradi građevina. Kad je građevina završena, Bog uklanja tu skelu. E sad, ideja da se mi trebamo vratiti u pentekostalizam je ideja kao da se trebamo vratiti na skelu umjesto na građevinu. Kaže, ljudi su poneseni sa raznom bukom. Kaže, Amerika voli buku. Pogledajte što mi radimo danas. Oni upale radio koliko god mogu sa rock'n'rollom i boogie-woogie i razno raznim stvarima i to mora biti toliko glasno i onda udaraju po da ti skoro se raspuknu bubnići u uhu. Buka cijelo vrijeme, cijeli dan. I kaže, i u crkvama mi udaramo po ovim tamburinima, trčimo gore, dolje, vrištimo, vičemo, trubimo i imamo, zabavljamo se, odnosno uživamo, ništa protiv toga, ali gdje je Bog u tom? Kaže, što je to napravilo, do čega je to dovelo, razvojilo nas u dijelove koje tako da se nazivamo skupštinama Božijim, crkvom Božijom, ujedinjenim pentekostalnim jediničarima i sve ove različite male denominacije, ali Bog nije bio u tome. To je samo preteča, to je samo okvir ili skela. I kaže, i kad vi vidite takozvane kršćane danas, ljude koji idu u crkve i žive u ove dignified, kako bi to preveli, kao uzvišene, kao jako fine živote, onako uštirkane, kaže, izlazu vani, i onda poriču isciljenje, poriču Božju silu, poriču posvećen život, nazivaju vas fanaticima, zapamtite, to je također samo okvir, samo skela. Kaže, brate Vude, ja vjerujem da si ti to nazvao rad na skele. Kaže, to je umjetno, to je okvir koji ide izvana i Bog samo stoji na tome dok gradi zgradu. Ali kaže, to je umjetni okvir koji treba biti srušen. Mi plješćemo rukama i govorimo slava Bogu i onda kad kličete da to imate, kaže, metodisti su rekli to i na Nazareni, ali našli smo da nisu imali. Pentekostalci su rekli kad plješćeš rukama i vičeš i govoriš u jezicima, onda to imaš, a nalazimo da nisu to imali. Kaže, postala je još samo jedna stvar koju treba napraviti, to je da me Bog odnese negdje u špilju gdje ja to mogu naći. Da dobijem taj mali, tihi glas, nešto što stavi tu kremu u život, nešto što vas dovede da čak ako bi govorili jezicima ljudskim i anđelskim, a vi još uvijek to nemate, vi ste ništa, kaže. Možete prorokovati, možete govoriti u jezicima, možete pokazivati znamenja i čudesa, i činiti djela i raditi velike znake, ali to je taj mali, tihi glas koji nije unutra, ako ga nema, vi ste ništa, kaže pismo. To je ono što vi sada slušate i želite čuti. Imali smo grmove, grmljavine, imali smo vatru, imali smo vjetrove, imali smo potrese, ali Bože, pošalji nam taj mali, tihi glas. To je ono što treba. Dakle, prvo kreće od toga da ovo što mi crkve vole buku, što crkve vole tamburine, što vole trčati gore, dole, vikati, vrištati, trubiti i tako uživati, imati kao dobro vrijeme. Ništa protiv toga, ali gdje je Bog u tome pita? I onda on kaže, tumači, to nam je samo skela koju je Bog postavio dok bi izgradio zgradu. I da će, i mi smo počeli, ili ljudi počinju ponekad misliti da je skela zgrada. Da je sve ovo što imamo, i tamburini, i trčanje, i vrištanje, i skakanje, i uživanje, da je to ono što je prava stvar, ali nije, kaže prorok, ta skela služi samo dok Bog sagradi pravu stvar, a onda se skela sruši, onda se skela ukloni. I zato vidite da na kraju dolazi do razdvajanja između skele i zgrade. I ako hoćete, Ezav je bilo samo skela koja je služila da Bog izgradi Jakova. Juda je bio samo skela koja je služila da Bog Isusa dovede na križ, da nam oprosti grijeh. Znači ono što vidite, ovaj čovjek koji mi imamo je samo skela koja služi kao oko nas da Bog izgradi našu dušu. I onda na kraju što vidimo, ta skela, Bog ukloni skelu kad sagradi građevinu. I ovo što vi vidimo, ovo je samo nešto što nas kaže, skela je ono što okružuje zgradu, ali nije prava stvar. Pentekostalizam je dobra stvar, ali služi samo kao skela da Bog izgrade prava stvar. Pentekostalizam nije prava stvar. To je dobro, to je pomoćni alat, to je nešto što okružuje pravu stvar. I sva ta buka i sve to trčanje, tamburini, trčanje gore, dolje, vikanje, trubljenje, da čovjek ima veliko vrijeme u tome, ali kaže ništa protiv toga, ali gdje je Bog u tome? Dakle, da vidimo da je taj blizanac na kraju kojeg imamo koristan da izgradi onog čovjeka kao skela koju je Bog stavio da se izgradi onaj pravi čovjek u nama. Kaže, čuo sam jednog velikog čovjeka jednom da je rekao u finoj crkvi, Pentekost je bio samo rad na skeli oko zgrade. I rekao je, nakon što se zgrada napravi, rekao je, onda više ne trebamo skelu. Na kraju službe, kaže, otišao sam da se rukujem sa tim velikim čovjekom i rekao sam, želim ti dati kompliment za tvoju propovijed ovog jutra, doktore. Složit ću se s tobom da je Pentekost samo rad na skeli. Ali sve dok mi gradimo, mi moramo imati skelu. I skela je posljednja stvar koja se miče. I kaže, i kad staviš na kraj onaj šiljak na tornju, skroz na vrhu vrhova, kaže, do tada cijelo vrijeme moraš imati tu skelu. Kaže, ja sam sretan večeras da radimo na zgradi i da stojimo na skeli, niste li vi. I zato trebamo razumjeti da ta skela, kad pogledate tu skelu, ona ima isti oblik kao zgrada, ali tako? Ona je oko te zgrade, ona je blizu toj zgradi, ali nije zgrada. Ona je blizanac te zgrade koji Bog koristi da izgradi zgradu i na kraju ukloni. Pentekostalni pokret će na kraju biti Ezav kojeg će Bog ukloniti. Dakle, to je taj blizanac oko Jakova. I ovo naše tijelo je taj naš Ezav kojeg mi imamo. To je taj blizanac koji je samo skala koju Bog koristi da nas izgradi. I kad god postoji probuđenje, prorok kaže, pomalo ćemo završiti, uvijek proizvodi blizance. Kaže, to je grubo za reći. Kad je bilo rođenje od Izaka i Rebeke, proizvelo je blizance. Kad je svijet stvoren, proizvelo je blizance. Dva stabla. Pogledajte u Edenu. Nalazite blizance, dva stabla. Stablo i kaže pismo tako. Stablo života i stablo spoznaje dobro i zlo. To su bila dva blizanca, dva identična blizanca, kažem dva blizanca koja su bila toliko slična da bi zaveli same izabrane kad bi bilo moguće, tako da je Eva bila zavedena. Tako. Kad su Kain i Abel rođeni, proizvelo je dvojicu. Išmael i Izak su rođeni, opet dvojica. Ezav i Jakov su bili rođeni, proizvelo je dvojicu. Jedan je prirodan, jedan od njih je zemaljski, a drugi je nadprirodan. Imamo prirodnog čovjeka, na svog imamo nadprirodnog čovjeka. Imamo svog Ezava i svog Izaka. Imamo svog čovjeka koji želi biti dobar čovjek, ali ne nanovorođen. I imamo čovjeka koji je nanovorođen, nadprirodan. Jedan je izgledao prirodan, intelektualan, a drugi je hodio po duhu. I uvijek je to bilo na taj način, kaže, kad je luteranska crkva došla, ajde da krenemo s pedesetnicom prvo, kaže. Pogledajmo pedesetničko rođenje. Dovelo je prvo veliko, snažno probuđenje koje je prošlo po cijelom svijetu, Pentekost, i nije bilo dugo nakon Pentekosta, pedesetnice, da je čak Pavao rekao da će ustati ljudi među njima sa izopačenim stvarima, da će ih okrenuti ljude dalje od Boga. To je upravo ono što je to napravilo, proizvelo je dvojicu. Ako pogledamo, kaže Pavao, ja znam da će poslije, da će poslije odlaska mojega ući među vas vuci grabežljivi koji neće štedjeti stada. Između vas samih ustaće ljudi koji će govoriti iskrivljenu nauku da povuku učenika za sobom. Zato bdite, kaže da. Dakle, kaže, kad se pojavila i pedesetnica, pedesetničko rođenje, proizvelo je blizance, proizvelo je dvoje. Nije ubrzo nakon pedesetnice, kaže, Pavao je rekao, dolaze grabežljivi vuci. I ono što vidite, nakon što Bog nešto napravi, Sotona to pokuša kopirati, izopačiti. Nakon što se Bog pokrene, Sotona se pokrene. Nakon što je Bog imao probuđenje, Sotona je napravio probuđenje. Nakon što je Bog napunio crkve, Sotona je napunio umobolne ustane. Tako, vidimo zašto je pokušava izrugati i skrenuti pozornost onoga što Bog radi. Kad je luteranska crkva rođena, Martin Luther je donio duhovno probuđenje i nije prošlo dugo da je došao Ezra. Upravo iza njega i organizirao to. Znači, došao je Ezra upravo iza toga i organizirao to. Proizvelo je dvojicu. I onda kad je došao metodist John Wesley, duhovno probuđenje, i nakon toga došla je organizacija i organizirali su to. Proizvelo je dvojicu. I nakon što je došao Pentekost, probuđenje, sada su se oni organizirali. I sada su se smirili u organizaciji i proizveli dvojicu. Ali kaže, ali ta duhovno sjeme živoga Boga, koji je bio, pa taman da mora biti pridošlica, taman da mora biti lutalica, uvijek je uzrokovalo razdvajanje. I kad slušate, sad kaže ovako, Ezav nije trajao jako dugo sa Jakovom. Kaže, čim je Jakov dobio prvorodstvo, slava Bogu, ono je pozvalo na odvajanje. Znači ono što kaže prorok, oni jesu krenuli zajedno, ali nisu dugo trajali zajedno. Kad god imate probuđenje, pojavit će se dvije klase ljudi. Krenut će zajedno, ali neće trajati dugo zajedno. Znači, dogodit će se razdvajanje. Kaže, zašto? Čim je Jakov dobio prvorodstvo, prvorodstvo je zahtijevalo razdvajanje. Znači, Izrael i Ezav nisu mogli živjeti zajedno. Jakov i Ezav su živjeli zajedno, ali kad je Jakov dobio prvorodstvo, i da bi dobio prvorodstvo, morao se odvojiti. Zajedno nisu mogli dugo trajati. Kaže, Ezav nije trajao dugo sa Jakovom. I to je ono što na neki način vi vidite kad se vi obratite, kad ste prvi put pročitali poruku, kad ste se krstili u ime Isusa Krista i odlučili služiti Bogu, vaš Ezav nije mogao trajati dugo sa Jakovom. Niste dugo mogli biti i Ezav i Jakov. Znači, moralo je doći do odvajanja, jel tako? I kaže, čim je jako dobio prvorodstvo, ono je zahtijevalo odvajanje. Znači, i to vidite, kad god vidite da Bog, da postoje blizanci, na početku. Na kraju priče, blizanci više nisu zajedno. Juda nije dugo trajao sa Isusom, 3 godine. Ali tako, nije trajao do smrti, nije trajao s 50 godina sa Isusom. Nije 50 godina išao, morali su se razdvojiti na neko vrijeme, nakon nekog vremena. Ezav i Jakov su se morali razdvojiti. Izak i Išmael su se morali razdvojiti. Nije bilo dugo da je Išmael počeo tući Izaka. i da je Sara to više nije mogla trpiti, Sara je poslala Hagar. Ono što vidite, Abraham je to nevoljko prihvatio, ali Bog mu je rekao, napravi to što ti je rekla Sara. Jer sin slobodne neće biti baštinik sa sinom ropkinom. Znači, vidimo da krenuli su Izak i Išmael su krenuli zajedno, ali su se morali razdvojiti. Abraham i Lot su krenuli zajedno, ali nisu dugo mogli biti zajedno. Tako. Pitanje koliko tih su putovali zajedno, u jednom trenutku su se morali Abraham i Lot razdvojiti. Kain i Abel su krenuli zajedno, tako. Opet je došlo do razdvajanja. I Bog je, tako, protjerao Kaina, stavio znak na njega. Dakle, ono što vidite, krenu zajedno blizanci, ali ne završe zajedno. Jer kaže, to prvorodstvo zahtjeva razdvajanje. I kaže, i kad čovjek, nije me briga kojoj crkvi on pripada, kaže, ako je to tjelesno i ako vaše društvo s kojim ste vi izlazili, ljudi s kojima ste igrali karte i vaša književna društva i tako dalje, kad vi dobijete prvorodstvo, to nešto što je dolje u vašem srcu je gladno za Boga i vi kad to primite, to zahtjeva odvajanje. Kaže, znači ono što prvo kaže, kad čovjek dobije prvorodstvo, društvo s kojima je izlazio, ljudi s kojima je igrao karte, ili društvo književnih večeri, kako kaže, ili književno društvo. Kaže, kad dobijete prvorodstvo, nešto dolje u vašem srcu je gladno za Bogom, i kad vi to primite, to zahtjeva odvajanje. Ono što znamo, blizanci se moraju razići. Blizanci moraju otići svaki na svoju stranu. Skela i građevina se moraju razići, jel tako? Skela mora biti srušena da ostane građevina. I kad dobijete prvorodstvo, nešto je u vašem srcu gladno Bogom i straži da se odvojite od vašeg društva, kaže, od vašeg tjelesnog, ljudi s kojima ste bili, ljudima s kojima ste izlazili, s ljudima s kojima ste igrali karte, vaših književnih večeri ili što god da je to bilo. Vaš prvorodstvo zahtjeva odvajanje. Odnosno, Ezav nije trajao dugo sa Jakovom. Čim je Jakov dobio prvorodstvo, ono je zahtijevalo odvajanje. Kaže, izađite iz njih, budite odvojeni odvajanje. Kaže, Ezav je dobar tip tjelesnog vjernika danas. Nikad sposoban da nadvlada svijet. On ne može nadvladati stvari svijeta. Jer nije na novo rođen. Znači, mi imamo Ezva i Jakova. Imate ih u crkvi, krenuli su zajedno, ali moraju se razići. Imate ih u svom životu, krenuli su zajedno, ali se moraju razići, kaže. Napustit ćete društvo s kojima izlazite, igrate karte ili imate književne večeri ili tako dalje, kad dobijete prvorodstvo. Prvorodstvo zahtjeva razdvajanje. Izađite iz njih, kaže, i budite odvojeni, kaže Gospod Bog. Kaže, Ezav je dobar tip tjelesnog vjernika danas. Nikad ne može nadvladati svijet. Ne može nadvladati stvari svijeta. I ono što ćete vidjeti, ovo tijelo nikad ne može nadvladati svijet. Ovo tijelo bi uvijek tijelo ono što tijelu paše, tjelesne stvari. Ali ono što vidimo, mi moramo se odvojiti od toga, ali tako, i preći, kako prvo kaže, ajde da pređemo na Jakovljevu stranu, ostavimo Ezava. Kaže, i kad vidite bijelo gdje da se pojavi probuđenje, naćete tjelesnog čovjeka Ezava koji ne može nadvladati stvari svijeta, ne može biti nanovo rođen. Kaže, prvo, izbjegava pitanje na novog rođenja. Izbjegava pitanje da umre stari, da se novi rodi. Prezire na novo rođenje. Čak kaže prorok, mrzi ga. Ezav je dobar tip tjelesnog čovjeka danas. Nikad sposoban da nadvlada svijet. Ne može nadvladati stvari svijeta. Oni i dalje vole svoje lumpovanje, svoje plesove, manikure, šminku, žene na svojim licima šišaju svoju kosu, nose ove male kratke hlače, kaže, i muškarci idu na bazene i puše cigarete i pričaju prljave šale, a i dalje pripadaju crkvi. Oni nikad ne mogu nadvladati stvari svijeta, a ne može ni jezo. A ipak, da bi bili religiozni, on se mora smiriti u nekakvoj intelektualnoj koncepciji. I onda priča o poruci, onda priča o predodređenju, onda priča o doktrini, onda priča, ne znam, o otkrivenju, onda priča o pečatima, onda priča u nekoj intelektualnoj koncepciji, ali nikad ne može nadvladati stvari svijeta. To je taj ezam, to je taj blizanac koji se pojavi u svakom probuđenju. Kaže, to je isto što crkva radi danas, postat ćemo organizacija, skupit ćemo se zajedno, napravit ćemo jedan klan, napravit ćemo jednu kliku ili nešto tako, ali duhovni i tjelesni, kaže, još uvijek su isti i nisu se promijenili i nikad neće. Ono što vidimo, ne mogu trajati, kreću zajedno, ali ne mogu trajati dugo nakon što Jakov primi prvorodstvo. Nakon što je Jakov primio prvorodstvo, to je zahtijevalo odvajanje. I ta dva blizanca vidimo na početku zajedno, na kraju ih vidimo svakog na svojoj strani. I kaže prorok, znači, kad vi primite prvorodstvo, vaš Ezav i Jakov će se razdvojiti. Vaš Ezav kojeg ste vodili, ne znam, na nekakve, kako on ovdje kaže, bazene ili da puše cigarete ili priča prljave šale, a i dalje pripada crkvi, će se odvojiti od vašeg Jakova. A tako Jakova koji je nanovo rođen i ima prvorodstvo. Znači, vaš Ezav koji dalje voli lumpovanje, ples, manikuru, šminku, kratke hlače ili ne znam što god drugo, i vaš Jakov koji je sada primio prvorodstvo, oni su svako na svoje strane. Ono što vidimo, krenuli su u probuđenju zajedno, nisu završili zajedno. Kad je Juda trebao doći u gornju sobu, ali tako, on je otišao. Tu se desilo razdvajanje. Kad je Ezav trebao biti na novo rođen Juda, kad je trebao biti na novo rođen, on to nije mogao. Nije htio, nije želio. I ono što vidimo, da tako je u svakom probuđenju. I vidimo na kraju da prorok kaže da taj blizanac je samo skela koja služi da bi se izgradio ovaj Jakovo nam. Naš Ezav je samo skela. Ali tako koja služi samo da Bog izgradi tog na novorođenog Jakova. I na kraju se razdvaja. Izak i Išmael su se razdvojili, Kain i Abel su se razdvojili, a tako. Juda i Isus su se razdvojili, Ezav i Jakov su se razdvojili. Krenuli su zajedno, ali nisu završili zajedno. Evo, možemo s tim završiti. Možemo pognu glave. Dragi Bože, pogledali smo tvoje riječi o blizancima, Gospode, koji se pojave na svakom probuđenju. I, dragi Bože, vidimo da mi imamo svog blizanca, Gospode, koji se bori protiv ovog unutarnjeg čovjeka u nama. Mi imamo svog Ezava, Gospode, svog čovjeka koji želi, kad je gladan, da se najede. Gospode, koji želi svoj nekakav status, svoj nekakav kananski život, Gospode, među Kanancima. S druge strane imamo, Gospode, svog Jakova koji želi prvorodstvo, koji želi na novo rođenje, koji, Gospode, želi samo jednu stvar, a to je da završi u rodoslovlju Isusa Krista, da, Gospode, prvorodstvo je značilo da će biti iz njegovog pokoljenja, da će doći Krist na zemlju. Gospode, i tako mi imamo svog unutarnjeg čovjeka, našu dušu koja želi, Gospode, samo da stari čovjek umre, da se novi rode, da kroz naš život se Krist rodi, Gospode, i svjedoči i bude svjetlo svijetu i sol zemlji, Gospode. S druge strane imamo tog starijeg, imamo svog Ezava, Gospode, koji se bori protiv toga. I vidimo da oni kreću zajedno, Bože, ali na kraju vidimo da se oni razdvajaju. Svaki put, Gospode, kaže kad je Jakov dobio prvorodstvo, Gospode, prvorodstvo je zahtijevalo razdvajanje. Više on i Ezav nisu mogli zajedno. Dragi Bože, i želim da to bude svjedočanstvo svakog od nas, da bude nanovo rođen, Gospode, svako od nas, da stari čovjek umre i da onda, Gospode, dođe do tog razdvajanja, Bože, kao što tvoja riječ kaže i kao što tvoj prorok kaže. Stari način života, Gospode, bilo da su to bili, ne znam, pušenje, pijanje, odjevanje, bazeni, što god to bilo, Gospode, jednostavno se odvoji i da čovjek živi novim kršćanskim, nanovorođenim životom, da ne živi više ono da ti, da živiš u njemu, Gospode. Molim te za takvo svjedočanstvo i da to bude životna priča svakog od nas. Tebi se predajemo u Isusovo ime. Amen. Thank you. blagoslovi i kao što kaže tamo prorok, hajde da pređemo na Jakovljavu stranu, tako. Odnosno, da pređemo na stranu Jakova koji je postao Izrael. Tako. I to prvorodstvo, krenuli su zajedno, ali prvorodstvo kad je dobio, ih je odveo svako na svom stranu. Kaže, prvorodstvo zahtjeva odvajanje. I neka vam Bog da snagu za odvajanje kod prvorodstva, kod nanovog rođenja, od svega što nije u skladu sa njegovom riječom. Neka zbog blagoslovi. Amen. Thank you.